มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
เมื่อตอนที่แล้วครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีครับบทที่128นะครับบทนี้ก็มี6ข้อด้วยกันครับทบทวนนะครับหัวเรื่องหลักคือบ้านแสนอบอุ่นนะครับบ้านแสนอบอุ่นก็ให้ภาพถึงครอบครัวที่มีความสุขนะครับเป็นภาพครอบครัวที่มีความสุขและมีพื้นฐานนะหรือว่าศูนย์กลางของครอบครัวนะครับก็คือพระเจ้ามีความยำเกรงพระเจ้าแล้วจะได้รับพระพรนะครับผมจะอ่านข้อ1ถึงข้อ4นะครับแล้วข้อ5ข้อ6นี้จะมาดูกันที่ความหมายนะครับข้อ1ข้อ4นี้ได้พูดถึงความหมายไปแล้วครับแต่วันนี้เพื่อให้ต่อเนื่องกันนะครับจะอ่านข้อ1ถึงข้อ4เพราะว่าบทนี้ก็มี6ข้อด้วยกันครับพระธรรมสดุดีบทที่128ทุกคนที่เกรงกลัวพระเจ้าก็เป็นสุขคือผู้ที่ดำเนินในมรรคาของพระองค์เมื่อท่านกินผลน้ำมือของท่านท่านจะเป็นสุขและท่านจะเจริญภรรยาของท่านจะเป็นอย่างเถาองุ่นลูกดกอยู่ภายในเรือนของท่านเด็กๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่อมะกอกเทศรอบสำรับของท่านดังนี้แหละคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพระพรข้อ5ข้อ6ขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรท่านจากซิโยนขอให้ท่านเห็นความจริงของเยรูซาเล็มตลอดวันเวลาชีวิตของท่านขอให้ท่านเห็นแก่ลูกหลานของท่านขอให้สันติภาพมีอยู่ในอิสราเอลมีคำพูดที่น่าสนใจเกี่ยวกับบทนี้ครับแต่อยากจะเรียนให้คุณผู้ฟังทราบนะครับก่อนที่มนุษย์ทำบาปสวรรค์เป็นบ้านของมนุษย์หลังจากที่มนุษย์ทำบาปบ้านเป็นสวรรค์ของมนุษย์บ้านสามารถจะเป็นสวรรค์หรือไม่ใช่สวรรค์เอาไม่ใช่สวรรค์และเป็นอะไรหรือตรงข้ามกับสวรรค์ก็นรกก็ได้ครับถ้าบ้านนั้นมีการยำเกรงพระเจ้าในที่นี้บอกว่าพระพรจะมีอยู่ผมไม่บอกนะครับว่าจะไม่มีการขัดแย้งกันนะครับระหว่างสามีและภรรยาหรือลูกนะครับแต่การไม่ลงรอยกันเนี่ยสามารถเข้าใจกันได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีความยำเกรงพระเจ้าครับคือความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยพระเจ้ามองไม่เห็นแต่แสดงออกในชีวิตประจำวันทำให้เรามีความอดทนมีการยกโทษให้เรียกว่าให้อภัยนะครับและก็เชื่อในส่วนดีเหมือนกับที่หลายคนชอบในพระธรรม1โครินธ์บทที่13ข้อ4ถึงข้อ7นะครับเรื่องความรักนะครับนั่นก็เป็นการยำเกรงพระเจ้าและสำแดงออกมาในชีวิตเป็นการประพฤติผมเองได้รับพระพรกับจากบทนี้และเชื่อว่าหลายท่านที่มีครอบครัวก็จะได้รับพระพรหรือได้รับพระพรเช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อยที่สุดครับคือหนุนจิตชูใจการแต่งงานเขาว่ากันว่าครับเหมือนกับอนุญาตให้ศัตรูนอนอยู่บนเตียงเดียวกันนะครับคือผมฟังเขาพูดผมเข้าท่านะครับคือสามีภรรยาครับถ้าทะเลาะกันวันไหนนะครับคืนนั้นอาจจะนอนกระสับกระส่ายหันหลังให้กันนะครับเครียดนะเหมือนกับอนุญาตให้ศัตรูเนี่ยนอนอยู่บนเตียงเดียวกันถ้าเรามีศัตรูหรือคนที่เราไม่ถูกกันนะครับนั่นก็เขาก็อยู่บ้านของเขานะครับแต่ถ้าเป็นคู่ของเราเป็นคู่ชีวิตของเรานะครับมองหน้ากันแม้บรรยากาศตึงเครียดแต่ถ้าให้ถูกต้องนะครับจะได้รับพระพรนะครับมีความยำเกรงพระเจ้าท่านจะเป็นสุขท่านจะเจริญกับคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะได้รับพระพรต่อไปครับเป็นบทที่129คำอธิษฐานขอทรงคว่ำศัตรูของซิโยนบทเพลงใช้แหกขึ้นก็เป็นหัวข้อในพระคัมภีร์นะครับคำอธิษฐานขอทรงคว่ำศัตรูของซิโยนบทเพลงใช้แหกขึ้นหัวเรื่องหลักถูกข่มเหงแต่ไม่พินาศหัวเรื่องหลักถูกข่มเหงแต่ไม่พินาศบทนี้ครับผู้เดินทางก็ทบทวนคิดถึงวัยหนุ่มของเขาครับและ เห็นถึงการคุ้มครองของพระเจ้าหรือพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเขาและยังเป็นภาพของอิสราเอลที่ถูกข่มเหงด้วยแต่ว่าไม่พินาศสูญสิ้นไปต้นไม้ที่มีไฟไหม้ตอนที่โมเสสเห็นนะครับเป็นเครื่องหมายของการรักษาไว้อย่างอัศจรรย์ของคนของพระเจ้านี่คือภาพของบทนี้ครับพระเจ้าช่วยกู้ผู้เดินทางและพวกเขาอยู่ในเยรูซาเล็มนะครับเพื่อจะนมัสการพระเจ้าข้อ1ข้อ2ครับเขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกข์ยากอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มๆมาให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่าเขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกข์ยากอย่างหนักตั้งแต่หนุ่มๆมาแต่เขายังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้ใครที่ลำบากมาแต่เด็กนะครับก็อาจจะนึกถึงชีวิตของตนในช่วงที่เป็นเด็กไงลำบากมาไม่ได้มีสงครามนะสำหรับหลายคนนะครับแต่เป็นสงครามชีวิตก็แล้วกันนะครับแล้วลำบากเหลือเกินเนี่ยที่นี่ก็บอกนะครับอิสราเอลไม่ได้ถูกทำลายครับเพราะว่าพระเจ้าคุ้มครองรักษาปกป้องพวกเขาไว้ครับผมข้ามาข้อ8นะครับข้อ8ทั้งให้คนที่ผ่านไปไม่พูดว่าขอพระพรของพระเจ้าอยู่บนท่านทั้งหลายเราอวยพรท่านทั้งหลายในพระนามพระเจ้าพระพรของพระเจ้าอยู่บนท่านทั้งหลายไม่ใช่ในครอบครัวเท่านั้นครับแต่รวมถึงธุรกิจการงานความเชื่อและความสัมพันธ์ที่ถูกต้องนะครับกับคนรอบข้างด้วยพูดถึงความเชื่อและความสัมพันธ์ที่ถูกต้องต่อพระเจ้านะครับควรจะมีส่วนเกี่ยวกับชีวิตในครอบครัวและธุรกิจการงานด้วยในพระคัมภีร์ก็พูดถึงนักธุรกิจที่ร่ำรวยคนหนึ่งครับชื่อโบอาดเมื่อเขาบอกกับคนงานเขาก็บอกว่าขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าเถิดนี่เจ้าของธุรกิจนะครับพูดกับคนงานบอกว่าขอพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าเถิดพวกคนงานก็ตอบว่าขอพระเจ้าทรงอำนวยพระพรแก่ท่านเถิดจากพระธรรมรูธบทที่2ข้อ4ขอกับคำพูดของโบอาดกับคนงานกับโบอาดนะครับอาจจะไม่พบในวงการธุรกิจการงานในทุกวันนี้ก็ได้นะครับพูดถึงธุรกิจก็กำไรครับทำยังไงจะได้กำไรคนงานก็อาจจะคิดว่าโดนกดขี่และมองเจ้าของกิจการหรือนักธุรกิจในด้านลบนะครับคือต่างฝ่ายต่างคิดถึงตัวเองก็ได้ครับไม่ว่าผู้เอาเปรียบผู้ที่เสียถูกเอาเปรียบนะครับเรียกร้องกันต่อไปครับเป็นบทที่130นะครับ130ที่ผมพูดอย่างนี้เพราะว่าบทที่130นี่เกี่ยวกับบทที่129ที่กำลังศึกษาอยู่นี้นะครับบทที่130หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าความหวังในการไถ่ของพระเจ้าบทเพลงใช้แห่ขึ้นบทที่130นี่ก็สัมพันธ์กับบทที่129เรียกกันว่าสดุดีของเปาโลเพราะว่าบอกถึงเรื่องพระกรุณาของพระเจ้าพระเจ้าช่วยมนุษย์ออกจากบาปที่ลึกและความตายและพระองค์ไม่ได้ทำบนพื้นฐานของความดีของคนนะครับครั้งหนึ่งมีคนถามท่านมาร์ตินลูเทอร์ว่าบทใดในพระธรรมสดุดีนี้ดีที่สุดนะครับท่านมาร์ตินลูเทอร์ก็บอกว่าสดุดีของเปาโลก็คือบทเนี้ย130เมื่อถามถึงบทใดคือสดุดีของเปาโลครับมาร์ตินลูเทอร์ก็บอกนอกจากบทที่130แล้วก็ยังมีบทที่32บทที่51และบทที่143มาร์ตินลูเทอร์ก็อธิบายว่าบทเหล่านี้สอนเราว่าการยกโทษบาปนั้นมอบให้กับทุกคนที่เชื่อโดยไม่มีการทำตามบัญญัติมาถวายดังนั้นบทนี้เป็นสดุดีของเปาโลครับ130แล้วก็ยังมีบทที่32บทที่51แล้วก็143ครับตามทัศนะของมาร์ตินลูเทอร์ครับบทนี้มีคำบรรยายนะครับบรรยายว่าจากที่ลึกจากที่ลึกมีคำบรรยายด้วยมาดูกันครับที่130ข้อ1ข้อ3ครับข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่ลึกข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงฟังเสียงของข้าพระองค์ขอทรงเงียบพระโสดฟังเสียงคำวิงวอนของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้าถ้าพระองค์จะทรงหมายความบาปผิดไว้องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าผู้ใดจะยืนอยู่ได้ขอบคุณพระเจ้าครับที่พระเจ้าไม่ได้พิพากษาตาม การกระทำของเรานะครับถ้าเราทำดีก็ดีกับทำไม่ดีก็แหมพิพากษาตามนั้นแล้วในชีวิตของเราใครไม่เคยทำผิดทำบาปผิดพลาดบ้างครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าไม่ได้พิพากษาเราตามบาปผิดของเราถ้าพระองค์ทำอย่างนั้นครับเราจะพินาศกันหมดแต่ไม่ครับเพราะว่าพระกรุณาของพระองค์พระเจ้าช่วยเราครับข้อ4ถึงข้อ6แต่พระองค์มีการอภัยเมื่อเขาจะยำเกรงพระองค์ข้าพเจ้าคอยพระเจ้าจิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์จิตใจของข้าพเจ้าคอยพระองค์องค์พระผู้เป็นเจ้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้าพระคุณช่วยให้เรากับช่วยเราคือผมและคุณผู้ฟังก็ไม่ใช่คนยิวนะครับคนยิวเขามองคนที่ไม่ใช่ยิวเขาเรียกว่าพวกต่างชาตินะครับก็มาถึงเราด้วยครับเราไม่ใช่คนยิวแต่เราเป็นยิวฝ่ายจิตวิญญาณอย่างที่อาจารย์เปาโลบอกนะครับพระเจ้าช่วยอิสราเอลและช่วยทุกคนนะครับจะมีวันหนึ่งครับเมื่อเสียงร้องของอิสราเอลจากที่ลึกจะได้รับการตอบพระคริสต์พระเมสสิยาห์จะเสด็จมายังซิโยนและหันความอธรรมออกจากยาโคบในพระธรรมโรมบทที่11ข้อ26ถึง28ก็บอกเอาไว้ครับและเมื่อเป็นดังนั้นพวกอิสราเอลทั้งปวงก็จะได้รับความรอดตามที่มีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าพระผู้ช่วยให้รอดจะเสด็จมาจากเมืองซิโยนและจะทรงกำจัดอธรรมให้สูญสิ้นไปจากยาโคบและนี่แหละจะเป็นพันธสัญญาของเรากับเขาทั้งหลายเมื่อเรายกโทษบาปของเขาในเรื่องข่าวประเสริฐนั้นเขาเหล่านั้นก็เป็นศัตรูของพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของพวกท่านแต่ถ้าว่าตามที่ได้ทรงเลือกไว้เขาทั้งหลายก็เป็นที่รักเนื่องจากบรรพบุรุษของเขาโรมบทที่11ข้อ26ถึง28ในระหว่างการทนทุกข์ใหญ่คือภาพอนาคตข้างหน้าครับหลายคนบอกว่าแหมตอนนี้ก็ทุกข์แล้วครับอนาคตข้างหน้านี่จะทุกข์มากกว่าในช่วงนั้นครับเป็นการพยากรณ์ว่าพวกเขาคือคนอิสราเอลเนี่ยจะรอคอยพระเจ้าหรือพระเมสสิยาห์ให้ช่วยกู้พวกเขานะครับในที่นี้บอกว่ายิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้าครับคนยามคอยเวลารุ่งเช้านี่ไม่ใช่แบบให้เช้ามาจะได้ไปนอนนะครับคือช่วงกลางคืนนะครับเป็นช่วงที่ศัตรูอาจจะบุกเข้ามาก็ได้ครับแต่ถ้าเช้าก็ค่อยเบาใจหน่อยงั้นคนที่เข้ายามเวรยามอยู่ต้องระวังเนี่ยก็จะต้องตื่นตัวนะครับเพราะว่ารอบตัวนี่มืดไปหมดเลยนี่ก็บอกกับเรานะครับว่าเราต้องรอคอยนะเวลารุ่งเช้าเวลารุ่งเช้านี่มองไปที่ท้องฟ้าก็จะมีดาวประจำรุ่งครับดาวประจำรุ่งก็สดใสดาวประจำรุ่งก็คือองค์พระคริสต์เมื่อพงมาเพื่อช่วยมนุษย์ครับต่อไปเป็นบทที่131บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิดหัวเรื่องหลักความเชื่ออย่างเด็กๆและความเรียบง่ายของผู้เดินทางหัวเรื่องหลักความเชื่ออย่างเด็กๆและความเรียบง่ายของผู้เดินทางบทที่131ครับเป็นสดุดีของคนเดินทางอีกบทหนึ่งสั้นแต่มีค่ามากสังเกตครับเขียนโดยดาวิดผมดูที่ข้อหนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าจิตใจของข้าพระองค์ไม่ได้เห่อเหิมและในตาของข้าพระองค์ไม่ได้ยโสข้าพระองค์ไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์เราคงจำมีคาซึ่งเป็นภรรยาของดาวิดแล้วก็ลูกสาวของซาอูลคือกษัตริย์ซาอูลมีบุตรีครับชื่อมีคาและมีคาต่อมาก็เป็นภรรยาของดาวิดนะครับมีคาก็ดูหมิ่นดาวิดและก็ย่อเย้ยพระองค์เพราะว่าดาวิดนำหีบพันธสัญญาเข้ามาในพระพรานะครับเหตุการณ์ก็ปรากฏในพระธรรม2ซามูเอลบทที่6ข้อ12ถึง12ข้อ13ดาวิดก็บอกกับภรรยาของพระองค์คือมีคาว่าพระองค์จะน่าเหยียดหยามยิ่งกว่านี้ในสายตาของเธอเพราะว่าพระองค์จะต่ำลงมากกว่านี้และกราบลงถึงดินต่อพระพักของพระเจ้าอย่าลืมว่าครับดาวิดเป็นกษัตริย์ในวันนี้เราต้องกราบลงต่อพระเจ้ากราบลงต่อพระเจ้าเรากราบลงต่อพระเจ้าครั้งล่าสุดนั้นเมื่อไหร่พวกเราน้อยคนมากที่จะทำอย่างนั้นแต่ว่ามันเป็นการกระทำที่ดีครับจะช่วยเราฝ่ายจิตวิญญาณครับ และช่วยฝ่ายร่างกายของเราด้วยข้อ2ข้อ3ครับแต่ข้าพระองค์ได้สงบและระงับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตนจิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์เหมือนอย่างเด็กที่หย่านมแล้วอิสราเอลเอ๋ยจงหวังใจในพระเจ้าตั้งแต่การบัดนี้สืบไปเป็นนิจผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ที่ผมอ้างบ่อยครับคือดร.เกเบรียลบอกว่าบทนี้ก็งดงามนะครับท่านให้เหตุผลนะครับบอกว่าที่นี่เรามีคำบรรยายของจิตใจที่ทอมชอกช้ำและโศกเศร้าบอกได้ว่าในบรรดาคุณธรรมทั้งสิ้นรวมเป็นกายซึ่งมีความทอมเป็นศีรษะมีพระคัมภีร์หลายตอนที่สอนถึงความสำคัญและคุณค่าอย่างมากของการทอมที่แท้แล้วดร.เกเบรียลก็ได้อ้างพระคัมภีร์หลายตอนนะครับอย่างเช่นบทที่138ข้อ6ถึงแม้พระเจ้านั้นสูงยิ่งพระองค์ก็ทรงเห็นแก่คนต่ำต้อยแต่พระองค์ทรงทราบคนอหังได้แต่ไกลอีกตอนนะครับในอิสยาห์บทที่57ข้อ15องค์ผู้สูงเด่นคือผู้อยู่ในนิรันดร์กาลผู้ทรงพระนามว่าบริสุทธิ์ตรัสดังนี้ว่าเราอยู่ในที่ที่สูงและบริสุทธิ์และอยู่กับผู้ที่มีจิตใจสำนึกผิดและทอมเพื่อจะรื้อฟื้นจิตใจของผู้ใจทอมและรื้อฟื้นใจของผู้สำนึกผิดในทำนองเดียวกันกับท่านที่อ่อนโอโสก็จงเชื่อฟังคำของพวกผู้ใหญ่อันที่ก็ให้แง่คิดนะครับสั้นแต่ว่ามีความหมายพี่น้องคริสเตียนครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้จัดขึ้นเพื่อประโยชน์นะครับในการที่จะศึกษาหรืออ่านพระคัมภีร์ด้วยความเข้าใจครับได้ศึกษากันอย่างละเอียดพระคัมภีร์ถ้าอ่านแล้วบางท่านบอกว่าแหมงงอ่านไม่เข้าใจและไม่อยากอ่านแต่ถ้าเข้าใจนะครับอ่านแล้วสนุกคือสอนตนได้นะครับผมเนี่ยตอนแรกก็อ่านแล้วไม่เข้าใจแต่เมื่อศึกษาไปเรื่อยๆครับแหมสนุกยิ่งในพระคัมภีร์เดิมครับแต่ก่อนก็ไม่เข้าใจไม่ค่อยชอบพระคัมภีร์ใหม่ตอนนี้ครับพอรู้ความหมายแล้วก็รู้หลายๆอย่างนะครับสนุกครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ในบ้านหลังนี้ขอเชิญน้องพี่มาเต้นรำกันย้อนว่าโตเฮานี่มีเสรีเพราะถูกไทยขอเชิญทั้งหญิงชายมาโฮมกันมือนี้ให้สุขล้นมวลกันบ่มีแบ่งส่วนสันนมัสการองค์ราชาขอเชิญท่านออกมาเป็นสรรเสริญแต่บัดนี้